salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ikhfafidina sallallahu ayakum. Kita lanjutkan. Setelah Syekh menyampaikan tentang empat kewajiban yang wajib diketahui oleh setiap kita, lalu belum menyampaikan dalilnya. Wa dalilu qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalilnya lah firman Allah SWT, bismillahirrahmanirrahim, demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini atau surat ini dibawa oleh mu'alif sebagai dalil tentang empat kewajiban di atas, yaitu berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Di mana letak masing-masingnya? Terkait dengan ilmu itu pada ilal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Alasannya karena iman yang benar tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu. Maka orang jahil itu tidak akan pernah mendapatkan beriman dengan iman yang benar. Jadi tidak mungkin seseorang itu beriman dengan iman yang benar tanpa dia memiliki ilmu. Maka pada ilal ladina amanu ini ada dalil tentang ilmu. Tentang amal jelas pada wa'amilus sholihat. Tentang dakwah pada watawasaw bil haq dan tentang sabar pada watawasaw bis sabar. Dah itu masing-masing dari empat di atas. Lalu di mana letak wajibnya? Dalil tentang wajibnya. Dalil tentang wajibnya itu pada innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Dan kalau kita cermati dalil Alkitab dan As-Sunnah, maka kata-kata khusr, rugi, itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang haram. Jadi orang dikatakan rugi itu kalau dia meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang haram. Rugi secara syar'i. Maka kalau kemudian dia hanya meninggalkan yang mustahab, meninggalkan yang sunnah atau mengerjakan yang makruh, tidak sampai predikat khusr dalam syariat, tidak sampai dikatakan predikat rugi. Jadi ayat yang berkaitan tentang faulaikumul khosirun, mereka orang yang rugi, itu pasti adalah terkait dengan ada pelanggaran yang dilakukan, baik dengan meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Berarti ketika ayat ini menyatakan bahwa semua manusia itu rugi kecuali yang memiliki keempat hal tersebut, yaitu ilmu yang ditakbirkan dengan iman, amal-amal soleh, kemudian dakwah dengan tawasau bil haq dan sabar dengan tawasau bil sabar, berarti kalau kemudian dia tidak memiliki salah satunya atau lebih, dia masuk kategori yang rugi. Dan dia dikatakan rugi karena dia telah meninggalkan kewajiban dari salah satu atau lebih dari yang empat di atas. Ini sungguh dalil yang sangat bagus yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah. Nah, untuk menguatkan pendalilan beliau terhadap surat Al-Asr terkait dengan masalah yang beliau sampaikan, empat masalah yang beliau sampaikan, beliau bawakan perkataan ulama salaf, ulama terdahulu. Beliau katakan qala Syafi'i rahimallahu taala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa di surah lakafathum. Beliau katakan Imam Syafi'i rahimallahu mengatakan seandainya Allah SWT tidak menurunkan hujjah terhadap makhluknya kecuali surat ini, itu surat Al-Asr, niscaya surat Al-Asr itu cukup bagi mereka. Pertama kami sampaikan, saya sampaikan bahwasannya apa yang beliau nukil dari perkataan Imam Syafi'i, walau alam ini tidak letterlek, ya, tidak sesuai persis dengan perkataan Imam Syafi'i. Yang persisnya perkataan Imam Syafi'i seperti disampaikan oleh dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga yang lainnya Imam Nawawi, bunyi ini, bunyi demikian, lau fakkarun nasu kulluhum ala hadhi surah lakafathum. Lau fakkarun nas kulluhum ala hadhi surah lakafathum. Seandainya seluruh manusia mau memikirkan, mau renung, merenungkan tentang surat Al-Asr ini, niscaya cukup bagi mereka. Dan redaksi asli dari Imam Syafi'i itu yang lebih tepat. Di samping memang itu redaksi Imam Syafi'i dan juga secara makna lebih tepat redaksi aslinya dibandingkan redaksi yang ditampilkan oleh mu'alif. Dan memang sangat dimungkinkan mu'alif menyampaikan bukan dengan melihat langsung dari Imam Syafi'i tapi dari hafalannya. Kemudian ada perbedaan redaksi karena menyampaikan dari hafalannya sehingga secara maknanya bukan secara letterlocknya. Sebab kalau kemudian sesuai dengan redaksi yang disampaikan oleh mu'alif penukilannya di sini, bagaimanapun manusia kalau hanya surat Al-Asr itu nggak akan cukup untuk modal hidup. Jadi kalau hanya surat Al-Asr saja yang turun sebagai hujah kepada manusia nggak akan cukup untuk bisa hidup dengan baik dan benar. Tetapi berbeda kalau kemudian makna yang tadi, kalau seandainya manusia mau memikirkan tentang surat Al-Asr itu cukup. Karena kalau kemudian dia memahami dengan baik dan benar surat Al-Asr, berarti tertuntut baginya untuk benar apa? Dia beriman dengan iman yang benar, beramal dengan amal yang benar, kemudian dia bersabar, berdakwah dan bersabar. Dan untuk menyempurnakan ilmunya, ya dia baca hujah-hujah Allah yang lainnya. Untuk menyempurnakan amalnya, ya dia pelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pelajari Al-Quran dan sunnah selengkapnya. Sehingga akan benar ilmu dan amalnya. Ya, jadi yang lebih tepat adalah sesuai dengan redaksi asli dari Imam Syafi'i, yaitu lau fakkarun nasu kulluhum ala hadhi surah lakafathum. Jadi dengan modal surat Al-Asr ini seseorang itu bisa meraih kesempurnaannya. Karena kesempurnaan orang itu adalah pada keempat hal tersebut. Barang siapa yang menyempurnakan keempat hal tersebut, maka dia sempurna, tidak mengalami kerugian sama sekali. Dan ada yang tidak rugi dan juga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dan ada yang minimal dia tidak rugi, artinya dia selamat. Maka barang siapa yang memenuhi batas minimal kewajiban dari keempat hal tersebut, maka dia pasti masuk surga. Tanpa ada derita yang dialami sedikit pun. Kalau dia menyempurnakan dalam batas yang wajib pada masing-masing keempat hal teri atas. Kemudian Ifafin Rahimani Warahmatullah. Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i Rahimullah. Ini ada pelajaran yang berharga bagi kita. Satu sisi bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam beragama itu adalah mengikuti pendahulunya dari ulama salaf. Beliau bukan mendatangkan sesuatu yang baru. Maka kita akan dapatkan beliau itu senantiasa menukil perkataan salaf, sering menukil perkataan salaf untuk menunjukkan benarnya yang beliau pahami. Bahwa yang beliau pahami itu ada pendahulunya. Maka jelas salah besar yang menyatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan mazhab yang baru. Mazhabnya mazhab yang menyelisih mazhab para ulama. Itu adalah kesalahan yang besar. Tidak ada bukti dan atas tuduhan tersebut. Bahkan tuduhan tersebut jauh dari apa yang kita dapatkan dari beliau. Dan sesungguhnya ini khususnya bagi masyarakat Indonesia ini sangat bermanfaat. Karena yang beliau nukil itu ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i jelas imamnya. Kemudian yang bawahnya Imam Bukhari itu juga Syafi'i dalam masalah fikihnya. Kenapa orang-orang Syafi'iyah begitu benci sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, padahal beliau sangat mencintai ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Kemudian yang berikutnya, qala al-Bukhari rahimahullah taala babul ilmi qabla al-qawli wal amal wa ad-dalilu qala taala fa'lam annahu la ilaha illa huwa astaghfir li dhanbik fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau bawakan perkataan Imam Bukhari di mana Imam Bukhari mengatakan rahimahullah bab al-ilm qabla al-qawl wal amal, bab tentang ilmu, ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Adapun dalilnya firman Allah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan mohon ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Maka di sini Allah taala memulai dengan ilmu sebelum perkataan, itu wastaghfir li dzambik. Dan sebelum beramal itu memohon ampun kepada Allah SWT. Apa makna perkataan Imam Bukhari al-ilmu qabla al-qawl wal amal? Sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, maksud perkataan beliau al-ilmu qabla al-qawl wal amal annal ilma syart tun li sihatil qaul wal amal, bahwa ilmu itu adalah syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Mengapa demikian? Li annal ilma syartun lin niyah al musyahhatu lil amal. Karena ilmu itu syarat niat. Syarat bagi niat. Yang niat itu merupakan sesuatu yang menjadi benarnya amal. Jadi ketika niat itu disyaratkan ilmu, sementara amal disyaratkan niat, maka dengan demikian amal itu disyaratkan ilmu. Ini makna yang pertama. Anal ilma syartun li sihatil qaul wal amal. Bahwa ilmu itu syarat sahnya qaul wal amal. Makna yang kedua, annal ilma muqaddamun alal amal, al qawlu amal. Bahwa ilmu itu harus ada lebih dulu. Di muqaddam di situ bisa makna dua. Jadi lebih dulu secara zatnya dan lebih dulu secara kedudukannya. Artinya bahwa ilmu itu semestinya diwujudkan terlebih dahulu sebelum wujud, sebelum keberadaan perkataan dan perbuatan. Demikian juga bahwa ilmu itu kedudukannya lebih tinggi, muqaddam, atas qaul wal amal. Apa alasannya? Mengapa ilmu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perkataan dan perbuatan? Li'annal ilma mahalu fil qalbi alladhi huwa asrafu a'dha'il jasad. Karena ilmu itu tempatnya dalam hati. Yang mana hati itu adalah semulia-mulia dari bagian tubuh. Jadi jasad seseorang yang terbaiknya, termulianya lah hatinya. Ala fa inna fil jasadi mudgha idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahya al qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada sekumpal daging. Yang apabila bagus sekumpal daging tersebut maka bagus seluruh jasadnya. Tetapi apabila sekumpal daging tersebut buruk, rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Ya, maka ilmu yang sahih, yang benar, itu yang akan menghasilkan amal yang benar. Dan ilmu yang salah akan menghasilkan amal yang salah. Maka orang-orang kafir, apa yang mereka pahami salah. Yang itu berdampak. Jadi apa yang mereka yakini, yang tersimpan dalam hatinya keliru, salah. Maka berdampak, apa yang mereka perbuat tidak ada manfaatnya sama sekali. Al-bid'ah, apa yang tersimpan dalam batinnya salah. Maka itu berdampak rusaknya amal mereka. Ikhfafin rahimani warhukullah. Khawarij. Perbedaannya dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih terletak di dalam batinnya, bukan dalam zahirnya. Kalau secara zahir Khawarij bahkan terkadang di antara mereka itu lebih dalam beribadah kepada Allah di samping para sahabat dalam qiraahnya, dalam saumnya, dalam sholatnya. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahkiruna sholatahum ala sholatikum. Tahkiruna sholatakum ala sholati wa siyamukum ala siyamihim. Yaqra'una al-Qur'an la yatajawasana hijrahum. Engkau akan menganggap bahwa sholat kalian lebih rendah dibandingkan sholat mereka. Puasa kalian lebih rendah dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongannya. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmin minar-ramiyah. Mereka keluar dari dini sebagaikan anak panah keluar dari busurnya. Jadi secara zahir bahwa amalia khawarij itu luar biasa. Mereka beribadah kepada Allah dengan sholatnya, dengan saumnya, dengan kiroahnya. Tetapi itu dibangun di atas keyakinan yang keliru. Dan kalau dilihat dari penyelisian khawarij terhadap sahabat, itu tidak banyak. Secara jumlah, tidaklah banyak. ada beberapa hal yang dampak dari beberapa hal ini adalah memiliki dampak kerusakan yang sangat besar. Kalau dihitung sedikit, yaitu terkait dengan salahnya pengenalan mereka tentang Allah SWT dari sisi bagaimana Allah terhadap pelaku dosa. Bagaimana Allah terhadap pelaku dosa yang bukan dosa kekafiran. Maka mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa ya tidak layak masuk surga. Allah akan menghukumnya kekal di neraka. Maka pelaku dosa itu kafir. Dan orang kafir ya layak dibunuh. Diberangkat dari satu aja. Allah tidak mengampuni orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu layak abadi dalam neraka. Dan orang yang berdosa, dia telah kafir dengan dosanya. Orang yang beriman itu enggak berdosa. Kalau dia berdosa, bukan orang yang beriman. Itu aja secara umum. Karena yang lainnya itu, perbuatan mereka, penyelisihan mereka terhadap Islam itu asalnya dibangun dari keyakinan ini. Sehingga mereka memberontak kepada penguasa yang zalim karena penguasanya telah kafir dengan kedolimannya. Mereka membunuh kaum muslimin yang dianggap zalim karena telah kafir dengan dosa-dosanya. Dan mereka adalah ahli ibadah. Tapi apa kata Nabi tentang mereka? Hum kilabun nar. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Lain adroktuhum la kotaltum kotla'at. Seandainya aku sempat berjumpa dengan mereka, menjumpai di mana mereka muncul, saya masih hidup, niscaya aku akan binasakan mereka. Bagaikan pembinasan kaum 'Ad. Dan yang terbunuh dari mereka adalah sejelek-jelek yang terbunuh. Dan yang terbunuh oleh mereka adalah sebaik-baik orang yang terbunuh. Itu Khawarij. Yang boleh dikatakan secara jumlah penyelisihannya sangat sedikit. Tapi mendasar. Bagaimana dengan mereka yang menyelisih sahabat Nabi SAW dalam jumlah yang banyak, semuanya mendasar. Kaum Mu'tazilah memiliki paham Khawarij dan yang lainnya. Syiah Rafidah memiliki paham Khawarij dan juga yang lainnya. Khawarij dari satu sisi, kemudian lebih parah di sisi yang lainnya. Maka ikhfafidin rahimani warahimakullah, bahwa hakikat kebaikan seorang itu terletak dalam hatinya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Maka pokok ketakwaan adalah kesesuaian apa yang tersimpan dalam hati seorang dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi antara hatinya dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu sinkron. Tidak ada penyelisian. Apa kata Allah dan Rasulnya itu juga kata hatinya. Tidak ada protes dalam hatinya. Maka al-bidah menjadi sangat jelek, sangat buruk karena dia berselisih dengan kitab Allah dan Rasulnya. Dia menyelisih. Dia menganggap sesuatu yang itu jelek menurut syariat, baik menurutnya. Berbeda dengan orang yang berdosa. Orang yang berdosa, semata-mata berdosa, itu tidak ada protes syariat. Yang jelek menurut syariat, jelek menurutnya. Hanya saja, dia tidak sanggup untuk meninggalkannya, atau belum sanggup untuk meninggalkannya, atau belum sanggup untuk mengerjakannya sesuatu yang baik untuk syariat, dia belum sanggup untuk mengerjakannya. Tapi tidak ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan Allah dan Rasulnya. Tapi al-bid'ah, al-mukhalif lil kitab as-sunnah, ada perbedaan pendapat. Maka coba gambarkan pada antum, kejelekan mana lagi yang lebih jelek dari seseorang itu berbeda pendapat dengan Allah dan Rasulnya? A'antum a'lamu amillah. Anda yang lebih tahu atau Allah? Maka wajar kalau kemudian para salaf itu sangat memperingatkan secara keras, sangat keras peringatannya kepada umat ini dari ahlul bid'ah. Dari orang-orang yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman yang ada pada Rasulnya dan para sahabatnya. Tidak sedikit dari mereka yang memperingatkan dari kaum muslimin untuk jauh-jauh dari ahlul bidah. Jangan sekali-kali bermajlis dengan ahlul bidah. Bertangga dengan binatang buas masih lebih mending daripada bertangga dengan ahlul bidah. Dan itu hakiki. Karena binatang buas paling merusak jasad kita, kalau ahlul bidah itu merusak batin kita. Dan keselamatan dari ahlul bidah adalah dengan ilmu. Karena mereka membawa dalil, membawa hujah dengan pemahaman yang menyimpang. Dan itu tidak bisa dibantahkan kecuali dengan ilmu atau dasar pemahaman yang benar dari salafun shalih ridwanullah alaihim ajmain. Dan sementara bahwa bid'ah itu amat sangat banyak. Dan jalan kebenaran cuma satu. Dan itu sudah diperingatkan. Artinya sudah tersurat di dalam firman Allah Taala. Wa anna hadza sirati mustaqima. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Fatafarqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Katakanlah. Qul hadhi sabili. Apaan? Wa an hada sabili, wa an hada sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, sirat dengan mufrad, dengan kata tunggal yang lurus. Fattabi, maka ikutilah. Wala tatabi subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan dengan jamak, dengan plural yang menunjukkan banyak. Dan demikianlah apa yang terjadi di muka bumi ini. Sebagaimana pun sudah disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satafariqu hadhil umma ala salasin wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahidah wa jamaah." Ini menunjukkan bahwa beban kita semakin berat. Jadi tinjau dari sisi ini, maka beban kita lebih berat daripada beban yang dihadapi oleh para sahabat ditinjau dari untuk mendapatkan kebenaran. Pada waktu itu mudah kebenaran didapatkan karena bisa langsung kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber kebenarannya jelas. Semuanya secara umum berjalan di atas jalan yang benar. Adapun sekarang, setelah bermunculannya bid'ah, maka beban berat pada kita untuk kemudian kita mendapatkan satu jalan kebenaran di antara sekian banyak jalan kebatilan. Maka ikhfafin rahimani warahmatullah. Orang hidup di zaman ini kalau ahlu sunnah itu luar biasa. itu nikmat yang sangat besar. Maka sebagian salaf saya mengatakan, saya tidak tahu apakah nikmat di atas sunnah itu yang lebih besar atau nikmat dalam Islam. Jadi nikmat Islam itu besar. Lebih besar lagi ketika kemudian apa? Seseorang mendapatkan nikmat sebagai seorang yang berjalan sesuai dengan paham Rasul dan para sahabatnya. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Taala ketika kita diperkenalkan dengan manhaj, dengan jalan hidup yang benar yang dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Maka itu sebagaimana tadi setelah saya sampaikan bahwa prinsip terlebih dahulu tanamkan dalam diri kita bahwa kita hanya mau yang benar. Jalan yang lurus. Sebagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Karena kita tidak mungkin bisa menemukan jalan yang lurus di antara sekian banyak perbedaan yang ada kecuali dengan pertolongan Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Dan kalau kemudian sudah bersandar kepada Allah dan kita hanya berjalan lalu kita sandarkan kepada Allah, tidak ada seorang pun yang bersandar kepada Allah kemudian dia terlantar. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan jamin dia. Allah akan cukupi dia. Termasuk di dalamnya itu tidak hanya dibawa kepada masalah rizki. Termasuk dalamnya adalah justru dalam yang lebih dari itu. Yaitu gimana kita caranya benar hidup ini. Gimana caranya kita hidup di jalan yang diridhai oleh Allah. Di antara sekian banyak perbedaan. Yang kalau kita mengandalkan kemampuan kita, gak mungkin kita mampu untuk membedakan mana yang benar di antara sekian banyak pendapat. Tetapi dengan pertolongan Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada hati kita untuk menerima yang A dan tidak menerima yang lainnya. Walaupun semuanya sampai kepada kita, semuanya terdengar oleh telinga kita, tapi hati kita tidak akan bisa menerima kecuali yang benar saja. Dan gak serak kepada yang salah. Dengan pertolongan Allah SWT. Bukan dengan kemampuan kita. Kalau mengandalkan kemampuan, kita tidak akan pernah mampu untuk membedakan perbedaan yang amat sangat banyak ini. Maka ikhwah fiddin rahimani wa rahmatullah, kembali bahwa kita mesti bersandar kepada Allah SWT di dalam upaya kita untuk berjalan di atas jalan yang benar. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi perbedaan pendapat yang amat sangat banyak ini adalah dalam doa iftitah. Dan Nabi sering membacanya khususnya di sholat malamnya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ard alimal ghaib wasadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Baca doa ini dengan penuh kesadaran, penuh pengharapan, penuh thiqah kepada Allah SWT. Allahumma rabba Jibril wa Mikail Israfil, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, fatirah samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Aliman ghaib wa syahada, yang mengetahui yang gaib, yang tersembunyi maupun yang tampak. Ihdini lima tulifa minal haqqi bi'idnik. Berilah kami petunjuk, berilah aku petunjuk dari perselisihan yang terjadi yang benar dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Karena sesungguhnya hanya engkau yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Dan itu sudah diajarkan Nabi ketika perselisihan itu belum terjadi di umat ini. Maka mudah-mudahan dengan kita berusaha, kita berdoa, kita bersandar kepada Allah, maka jalan kebenaran itu Allah anugerahkan kepada kita. Ya, ini untuk mukadimah yang pertama. Jadi tadi saya sampaikan berangkat dari bahwasanya ilmu itu menjadi syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Dan ilmu letaknya dalam hati, maka kalau ilmunya benar, maka menjadi sebab benarnya amalnya, perkataan dan perbuatan. Tapi kalau ilmunya salah, maka berdampak salahnya amal dan perbuatannya. Sebagai contoh konkret yang sangat nyata, karena dalil-dalilnya sangat jelas, apa yang terjadi pada Khawarij. Amal yang mereka lakukan sesemangat apapun, ternyata dibangun di atas ilmu yang salah, menjadi sia-sia. Bagaimana lagi dengan yang penyelisihannya lebih parah dari kaum Khawarij. Ya, kita lanjutkan pada mukadimah yang kedua. Beliau sampaikan, I'lam rahimakullah annu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'lumu hadis salas. Hadis as-salasi masail, masaila wal amalu bihinna. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari ketiga hal ini dan mengamalkannya. Kalau tadi, wajib bagi setiap manusia. Jadi semua manusia punya kewajiban untuk memiliki keempat hal. Innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia yang tidak memiliki keempat hal, dia mengalami kerugian. Itu ilmu, amal, dakwah dan sabar. Dan untuk mukadimah yang kedua, ini kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bagi kita semuanya, wajib mengetahui ketiga hal ini, lalu mengamalkannya. Al-ula, beliau sampaikan, Annallah khalaqona wa rasaqona walam yatrukna hamala, bal arsala ilayna rasulan, faman atta'u dakhulal jannah wa man asau dakhulal nar. Yang pertama, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita dan merizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Namun, Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut, dia pasti masuk surga. Namun barang siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut, maka pasti dia masuk neraka. Kalau boleh saya ringkas, bahwa materi yang pertama ini adalah tentang ittiba. Kewajiban untuk ittiba kepada Rasul. Kewajiban untuk mengikuti Rasul. Yang diutus oleh Allah kepada kita. Dan ittiba kepada Rasul secara prinsip itu seseorang harus memiliki sikap terhadap Rasul empat hal, yaitu tasdik khabarahu atau tasdik khabari, membenarkan beritanya. Fi'lu awamirihi, mengerjakan perintahnya. Tarku nawahi, meninggalkan larangannya. Wa ibadatullah wifi sunnatihi, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan pengajarannya, ajarannya, tuntunannya. Ini empat prinsip ittiba. Jadi dia benarkan seluruh berita Rasul, dia laksanakan perintah-perintahnya, dia jalan, dia tinggalkan larangannya, dan beribadahnya kepada Allah menyesuaikan dengan tuntunannya. Dan itu pula hakikat ketaatan kepada Rasul. Jadi orang dikatakan taat kepada Rasul, ya kalau kemudian dia memiliki keempat hal tersebut. Barang siapa yang menyempurnakan dalam keempatnya, maka dia sempurna dalam ketaatannya. Dan dalam siapa yang kurang dalam salah satu dari keempatnya atau lebih, maka dia kurang ketaatannya. Ya, ikhwah fi rahimani wa rahmatullah, terkait dengan keempat prinsip di atas tadi. Untuk yang pertama, yaitu apa? Membenarkan beritanya, ini enggak ada tawar-menawar. Artinya barang siapa yang mendustakan satu saja dari Rasul, maka dia masuk dalam kelompok orang yang bermaksiat secara mutlak. Orang yang betul-betul durhaka kepada Rasul. Jadi durhakanya masuk kategori yang puncak kedurhakaan. Walaupun satu saja yang didustakan. Jadi enggak ada nilai tawar untuk membenarkan berita Rasul. Terkait dengan menjalankan perintahnya, maka perintahnya ada dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maka yang wajib harus dia jalankan, yang sunnah sebaiknya dia jalankan. Dan yang wajib itu ada dua. Ada yang apabila ditinggalkan batal predikat ketaatannya, artinya dia tidak dianggap orang yang taat sama sekali. Dan ada di sana yang apabila dia tinggalkan, dia kurang ketaatannya. Walaupun masih mungkin dia masih ada unsur ketaatan, tetapi dianggap kurang ketaatannya. Maka saya sampaikan bahwa ketaatan itu ada ketaatan yang mutlak dan ada ketaatan yang kurang. Ketaatan yang sempurna dan ada ketaatan yang kurang. Maka barang siapa yang memiliki ketaatan yang mutlak, yang sempurna, dia tidak memiliki kedurhakaan. Tidak dikatakan orang yang bermaksiat. Tidak ada unsur kemaksiatan. Tetapi barang siapa yang ketaatannya tidak sempurna, berarti ada padanya dua predikat. Ya predikat taat, ya juga predikat maksiat. Tetapi tidak sempurna dalam dua-duanya. Tidak dikatakan ketaatannya sempurna, tidak juga dikatakan maksiatnya sempurna. Sekali lagi, saya ulangi. Terkait dengan perintah Nabi SAW, perintah Rasul, dan Rasul yang diutus kepada kita Muhammad SAW, maka ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib mesti dikerjakan, yang sunnah mestinya dikerjakan atau sebaiknya dikerjakan. Adapun yang wajib dikerjakan, ada yang apabila ditinggalkan maka dia batal keimanannya kepada Rasul. Artinya dia dianggap orang yang durhaka kepada Rasul seperti Fir'aun. Jadi hukumnya sama dengan hukum Fir'aun dari sisi durhaka kepada Rasul seutuhnya. Ada yang apabila ditinggalkan itu tidak sampai predikat seperti predikat Fir'aun. Karena masih ada unsur ketaatan di sisi yang lainnya. Maka sebagaimana ketaatan terbagi dua, demikian juga kemaksiatan. Jadi ada orang yang predikatnya dia maksiat kepada Rasul secara seutuhnya. Ada yang seseorang itu predikatnya adalah punya unsur kemaksiatan. Ada unsur kemaksiatan. Walaupun kemaksiatannya tidak seutuhnya. Nah orang yang melaksanakan ketaatan dan tidak maksiat, Ini berarti yang melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Khususnya minimal adalah perintah yang wajib dan larangan yang haram. Seseorang yang memiliki predikat ketaatan tapi tidak seutuhnya, karena ada unsur kemaksiatan, yaitu orang yang meninggalkan sebagian kewajiban yang bukan kewajiban yang apabila ditinggalkan menjadi hilang status keimanannya, atau dia mengerjakan larangan yang bukan larangan yang seandainya dilanggar batal keimanannya. Karena larangan pun terbagi dua. Dari sisi umum ada yang makruh dan ada yang haram. Yang makruh sebaiknya tinggalkan, yang haram harus tinggalkan. Yang haram sendiri ada dua. Ada yang apabila dilanggar batal dia keimanannya kepada Rasul, dianggap durhaka seutuhnya, dan ada yang apabila dilanggar dia tidak dianggap durhaka seutuhnya, tapi ada unsur kedurhakaan. Nah, disinilah yang sebagian al-bid'ah seperti Khawarij misalnya tidak memahami dengan baik dalam masalah ini. Maka ikhwafin rahimani warahmatullah, kita memahami dengan benar tentang hakikat ketaatan dan kemaksiatan itu menyelamatkan dari jurang kesesatan yang sangat besar di kanan dan kiri, atau yaitu jurang Murji'ah dan jurang Khawarij. Di mana bahwasannya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah orang-orang yang melanggar ketaatan itu ada pelanggarannya tadi sampai mengeluarkan dia dari iman, dan ada pelanggarannya mengurangi keimanannya. Dia terancam nasibnya buruk walaupun tidak sampai keluar dari Islam, keluar dari keimanan. Berbeda dengan Murji'ah. Selama kemudian dia orang yang beriman, enggak apa-apa. Dosanya itu enggak mempengaruhi sama sekali. La yaduru al-iman, la yaduru ad-dhanbu al-iman. Dosa itu enggak masalah bagi orang beriman. Enggak mempengaruhi iman sama sekali. Selama dia beriman, itu enggak masalah dengan dosanya. Ini Murji'ah. Sementara yang namanya Khawarij, yang namanya orang beriman enggak ada dosa. Kalau dia ada dosa, bukan orang beriman. Maka dosa menyebabkan kekafirannya. Ada pun Ahlus Sunnah, ya dosa terbagi dua. Ada yang dosa yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, ada dosa-dosa yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, dengan pemahaman di atas, maka perkataan mu'alif faman atau dakhulal jannah, barang siapa yang taat kepada Rasul pasti dia masuk surga, itu adalah pernyataan yang benar. Asal dia memiliki predikat taat, maka dia masuk surga. Dan masuk surganya orang yang taat, ada dua kemungkinan. Masuk surganya orang yang taat, ada dua kemungkinan. Kemungkinannya lama surga secara langsung, ini bagi yang ketaatannya sempurna. Di mana seluruh kewajiban dia tunaikan dan seluruh yang haram dia tinggalkan. Ini yang kewajib, yang taatnya sempurna, maka dia masuk surga secara langsung. Adapun yang ketaatannya tidak sempurna, maka dia terancam untuk masuk neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga. Walaupun tidak setiap orang yang tidak taat secara sempurna pasti masuk neraka, tidak juga, karena di sana ada kaidah tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki memaafkan orang yang tidak sempurna dalam ketaatannya, maka dia langsung masuk surga. Walaupun dia bukan kategori orang yang sempurna dalam ketaatannya, tapi Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Adapun yang mereka tidak dimaafkan oleh Allah, maka Allah hukum di neraka sesuai dengan dosa-dosanya. Tapi pada akhirnya dia akan masuk surga. Ini kalau orang yang taat. yang masih memiliki predikat taat. Siapa yang memiliki predikat taat? Yang dia membenarkan berita Rasul seluruhnya, yang dia masih menjalankan perintahnya, khususnya minimal, yang apabila ditinggalkan batal imannya, dan dia meninggalkan yang haram minimal, yang apabila dilanggar itu batal imannya, dan dia di dalam beribadah kepada tidak sesuai tidak dengan bid'ah yang mukaffirah. Hanya karena bid'ah terbagi dua juga. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan bid'ah, ada yang dengan bid'ahnya dia telah dianggap batal Islamnya, bukan seorang muslim, bukan orang yang memiliki ketaatan sama sekali, dan ada yang dengan bid'ahnya masih dianggap dia adalah orang yang berdosa saja dengan bid'ahnya, tidak sampai kafir dengan bid'ahnya. Sebagaimana sudah saya jelaskan ketika ada pertanyaan tentang hal itu, tentang bagaimana nasib orang yang bid'ah dengan syahadatnya. Maka tergantung bid'ahnya. Kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, maka dia dianggap tidak beriman sama sekali dengan Rasul. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah mufasiqah, maka dialah orang yang beriman kepada Rasul tapi yang berdosa. Nah, sebagaimana faman atau dakhulal jannah, demikian juga waman asau dakhulal nar, barang siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut, maka dia masuk neraka. Maka masuk nerakanya orang yang durhaka kepada Rasul juga ada dua model. Kalau dia durhakanya durhaka yang sempurna, seperti model durhakanya Fir'aun, maka dia di nerakanya abadi. Tetapi kalau dia durhakanya tidak seutuhnya, masih memiliki unsur ketaatan, maka dia di nerakanya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Itu di neraka untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya dia akan keluar dari api neraka. Kalau kemaksiatannya adalah kemaksiatan yang tidak seutuhnya. Maka pemahaman tentang maksiat yang mutlak dan maksiat yang kurang, yang tidak seutuhnya. Maksiat seutuhnya dengan maksiat yang tidak seutuhnya. Taat yang seutuhnya dengan taat yang tidak seutuhnya. Itulah sangat penting. Dan model seperti ini, pemahaman seperti ini, kita memahami satu masalah ini dengan pemahaman di atas, itu berguna untuk masalah-masalah yang lainnya. Maka ikhfafin rahimani warahmatullah, maka saya mohon dengan sangat untuk hal ini pahami dengan baik-baik. Karena kesesatan umat, dan termasuk yang sangat besar, itu disebabkan karena tidak memahami dengan baik tentang permasalahan ini. Semodel dengan pemahaman ini, ketika kita memahami dalil-dalil tentang la yu'minu, tidak beriman. Kalau kemudian kita tidak memahami dengan baik kali ini, kita akan memahami dalil tersebut bahwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dia tidak beriman sama sekali. Dan banyak dalil Al-Quran atau As-Sunnah yang menafikan keimanan. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia tidak beriman. Maka mesti dipahami di sini bahwa dinafikan keimanan mungkin dinafikan keimanan sama sekali, artinya tidak beriman sama sekali, atau tidak sempurna imannya. Maka itu terkait dengan perbuatan apa yang dia kerjakan sehingga dinafikan keimanan. Maka kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa-dosa yang dibawa kekafiran, dibawa kesyirikan, maka dinafikan keimanan di sana adalah dinafikan kesempurnaan iman. Tetapi kalau kemudian dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa kekafiran, kesyirikan, maka dinafikan keimanan lah, dinafikan keimanan secara keseluruhan. Tidak beriman sama sekali. Misalnya taruh hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka penerjemahannya sementara tidak sempurna iman kalian, sehingga kalian mencintai untuk saudara kalian seperti kalian mencintai untuk diri sendiri. Artinya kalau kemudian ada seorang itu senang saudaranya menderita, dia dosa, bukan kafir. Walaupun tek hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Nah, demikian juga untuk memahami dalil-dalil la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maka dalil-dalil yang berbicara tentang tidak akan masuk surga juga sama dipahami seperti itu. Dilihat apa amalan yang diperbuat sehingga dia tidak masuk surga. Kalau kemudian itu amalan yang dibawa ke kafiran atau dibawa ke syirikan, maka tidak masuk surganya, maksudnya tidak langsung masuk surga. Adapun kalau kemudian amalan tersebut adalah amalan kafiran atau kesyirikan, maka tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga sama sekali. Demikian juga nas-nas tentang dakhulan nar, masuk neraka, juga mesti dipahami dua hal di atas. Ya, kita lanjutkan kepada dalil yang belum sampaikan. Wa dalilu qaul ta'ala inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadna akhda wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Namun Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, maka kami pun siksa dia dengan siksa yang sangat pedih. Ikhfafin rahimani wa rahmatullah, beliau membawakan dari sini dengan sebuah ayat Al-Quran, yang dalam ayat Al-Quran ada kias di sana. Inna arsalna ilaikum rasula, kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai saksi atas kalian, nah ini kiasnya. Kama arsalna ila fir'aun rasul, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa itu? Musa alaihi salam. Fa asa fir'aunu rasul, dan Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, kepada Musa. Maka kami siksa dia dengan siksa yang berat. Nah, pertanyaan saya. Fa asa fir'aunu rasul, maka Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut. Nah, kedurhakan Fir'aun ini, kedurhakan yang seutuhnya atau unsur kedurhakaan, apa jawabannya? Kedurhakaan seutuhnya. Maka apa nasibnya? Ketika durhakanya Fir'aun seutuhnya, adabnya pun seutuhnya. Dan dia yang paling sempurna adabnya. Di dunia dia diadab dengan ditenggelamkan di laut. Di alam kubur dia diadab dengan ditampakkan neraka setiap pagi dan petang. Dan di hari berbangkit dia diadab, dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Allah berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-saatu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, yaitu api neraka, dan mereka akan abadi di dalamnya. Nah, maka makna dari ayat ini kepada kita, jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, Wahai kalian umat Muhammad, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi wajib kalian untuk apa? Untuk mentaatinya dan tidak durhaka kepadanya. Ingat bahwasanya kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu siapa? Musa. Maka ketika Fir'aun durhaka kepada Musa alaihissalam, kami siksa dia, maka demikian juga kalian. Nasibnya akan sama dengan Fir'aun. Kalau sikap kalian sama sebagaimana sikap Fir'aun kepada Musa. Kalau sikap kalian kepada Muhammad SAW sama sebagaimana sikap Fir'aun, maka nasibnya akan sama. Kalau kemudian sikap kalian ada unsur kesamaan dengan Fir'aun, dengan Fir'aun kepada Musa, maka kalian pun akan mendapatkan hukuman yang atau unsur atau sebagian hukuman sebagaimana yang dirasa oleh Fir'aun. Jadi tergantung kalian bagaimana sikapnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian berbeda sama sekali, artinya kalau kemudian Fir'aun durhaka, maka kalian tidak durhaka sama sekali, maka nasibnya beda. Fir'aun di neraka, kalian akan di surga. Tapi kalau kemudian kalian ada unsur persamaan, maka ya nasibnya pun ada kesamaan. Walaupun tidak seutuhnya. Tapi kalau sikap kalian sama persis, ya nasibnya pun akan sama persis. Jadi ini dalil yang sangat bagus yang beliau sampaikan terkait dengan kewajiban yang pertama yang harus kita ketahui. Ikhwah fi rahimani wa rahmatullah. Terkait dengan masalah yang satu ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul. Ini banyak kaum muslimin beriman bahwa Allah telah mengutus rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak di antara mereka tidak ada keterikatan dalam dirinya. Dan inilah yang di dalam istilah para ulama dengan istilah imtina. Kalau saya bahasakan dengan mudah, yaitu tidak merasa tidak terikat. Tidak ada ikatan. Maka sesungguhnya, seseorang yang dia mengetahui bahwa Allah telah mengutus Muhammad sebagai Rasul, dan dia pun yakini dia itu utusan Allah, tapi gak ada keterikatan, itu keimanannya gak ada berguna sama sekali. Keyakinan dia dan pengetahuan dia bahwa Muhammad utusan Allah, tapi gak ada keterikatan antara dia dengan utusan Allah tersebut, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Apa faedahnya? Kalau kemudian dia beriman Muhammad utusan Allah, lalu kemudian antara dia dengan utusan Allah enggak ada kaitannya. Terus itu diutus kepada siapa? Lalu apa kepentingan utusan Allah itu kalau kemudian tidak ada kepentingan terhadap dia? Maksudnya demikian. Jadi itu memang utusan Allah. Tapi antara aku dengan dia, ya tidak ada urusan. Artinya, ya... Artinya tidak terikat. Apa yang dia katakan, apa yang dia beritakan, itu tidak mengikat kepada saya. Misalnya ada orang mengatakan demikian, maka dia bukan orang yang beriman. Jadi sesungguhnya, hukumnya sama saja misalnya dengan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani misalnya, yang oh itu memang utusan Allah. Jadi Muhammad itu utusan Allah. Tetapi khusus untuk bangsa Arab, ya. Kan? Untuk bangsa Arab. Dia tidak nafikan utusan Allah, tapi khusus untuk bangsa Arab. Tidak mengena kepada kami itu. Itu yang saya maksudkan, tidak ada keterikatan. Dia imani tapi enggak ada keterikatan. Nah, maka kalau ada seorang yang dia walaupun dia mengklaim muslim, tetapi di dalam kehidupannya enggak ada keterikatan. Jadi dia tidak merasa harus terikat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelas dia bukan seorang muslim. Dia bukan seorang mukmin. Dan kalau kemudian kita perhatikan betapa banyak manusia, betapa banyak orang-orang yang mengklaim dirinya muslim tetapi dalam kehidupannya enggak ada keterikatan sama sekali. Di dalam jiwanya enggak ada keterikatan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ini lebih parah lagi daripada yang tadi, yang ada unsur penyelisihannya. Secara umum ada keterikatan, tetapi terkadang dia menyelisih, berbeda pandangan. Yang berbeda pandangan saja, itu sudah cukup untuk kemudian sebuah kejahatan yang sangat besar, apalagi yang merasa tidak terikat sama sekali. Antara dirinya dengan utusan Allah SWT. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, asaniatu boleh sampaikan annallaha la yardo ayusraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun la nabiyyun mursalun. Yang kedua, bahwasanya Allah Taala tidak ridho untuk dia disekutukan dengan seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Tidak dengan malaikat dan yang dekatkan, tidak pula dengan rasul, dengan nabi yang diutus. Jadi kalau boleh saya ringkas bahwa yang kedua ini adalah kewajiban untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Jadi tentang kewajiban untuk bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi kalau yang pertama tadi tentang ittiba, kalau yang kedua ini tentang ikhlas. Yang keduanya merupakan syarat sahnya dan syarat diterimanya amal seseorang kepada Allah SWT. Orang yang mukhlis tanpa ittiba tidak diterima. Orang yang ittiba tapi enggak ikhlas juga tidak diterima. Walladhi khalaqakum walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Fudail bin Iyad terkait dengan ayat ini, Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ahsanu amala aswabahu akhlasahu. Akhlasahu aswabahu, yang paling ikhlasnya dan paling sawabnya. Yang paling ikhlasnya dan paling sawabnya. As-sawab adalah, al-ikhlas adalah, tidaklah seseorang kecuali beribadahnya kepada saja, menghendaki wajah Allah SWT, dan as-sawab adalah, mutabatu Rasul. Sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentang yang kedua, beliau bawakan dalilnya, wa dalilu qawlu ta'ala wa annal masajidalillah falatadu maulai ahada. Sesungguhnya dan sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru seorang pun di samping Allah SWT. Al-masajid, kata para ulama, itu mencakup tiga hal. Yang disebut masjid itu mencakup tiga hal. Yang pertama lah, tempat yang dikhususkan untuk sholat, untuk ibadah, seperti yang sekarang kita berada dalamnya ini. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, seluruh tempat di mana seorang sholat di situ, maka itu masjid. Untuk makna yang pertama, seperti dalam firman Allah, wa antum aqifuna fil masajid. Wala tubasiruhuna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu mengumpuli masjidnya, istri-istri kalian, sementara kamu sedang itikaf di masjid. Maka yang dimaksud masjid dalam ayat itu adalah seperti yang kita sekarang berada. Dan kadang yang dimaksud masjid adalah semua sana, semua tempat di mana orang sholat di sana. Nabi SAW bersabda, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untukku seluruh bumi itu masjid dan suci. Sehingga seorang itu boleh sholat di mana saja. Maka setiap orang sholat di sebuah tempat, maka dengan demikian dia menjadikan tempat sebagai masjidnya. Dan itu sah. Artinya boleh. Kecuali yang dikecualikan itu apa? Hammam, jadi WC dan juga maratibul ghanam. Tempat derumnya apa? Maratibul ibil, tempat derumnya sapi, artinya pangkalan sapi apa? Ya. maratibul bangir, tempat derumnya apa? Ontanya, apa? Ya, tempat onta diikat. Yang ketiga adalah a'dholi sujud. Jadi anggota badan yang dipakai untuk sujud. Itu juga masjid namanya. Nah, maka kalau kemudian masjid mencakup ketiga makna tersebut, wa anal masajida lillah, berarti kita tidak boleh beribadah dengan anggota badan kita dimanapun juga kecuali hanya untuk Allah semata dan tidak boleh disekutukan. Kita tidak boleh menggunakan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah, dan kita tidak boleh menggunakan tanah dimanapun juga untuk beribadah kepada selain Allah Ta'ala, siapapun juga dia. Karena ahada di sini umum. Jadi ini banyak keumuman di sini. Dari sifalah tadu, jangan kalian menyeru, jangan kalian berdoa, baik doa ibadah maupun doa masalah. Doa dalam arti meminta atau doa dalam arti beribadah. Fala tatu, tidak sekarang, tidak besok, tidak lusa, tidak selamanya. Karena mudhari fiilnya. Tidak sekarang, tidak besok, tidak lusa, dan tidak seterusnya. Sepanjang masa. Maulai ahada. Di sama Allah siapapun juga. Ahada siapapun juga. Tidak malaikat, tidak nabi, apalagi yang lainnya. Ini termasuk dalil yang sangat nyata, yang sangat jelas menunjukkan keharaman syirik apapun bentuknya. Siapapun yang disekutukan, siapapun yang dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Syirik dalam bentuk apapun juga, dan siapapun juga yang dijadikan sekutu bagi Allah itu hukumnya haram. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian yang terakhir, asali satu. Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallah la yajuzu lahu mu'alatu man hada Allah wa rasulah walau kana aqraba qarib. Yang ketiga, bahwa barang siapa yang telah taat kepada Rasul dan telah mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk loyal mencintai orang-orang yang musyrik Allah dan Rasulnya walaupun dia kerabat dekatnya, orang yang terdekat secara kekerabatan. Jadi kalau saya ringkas pada materi yang ketiga ini atau pada kewajiban yang ketiga adalah tentang kewajiban al-wala wal-bara secara benar. Wajibnya untuk wala wal bara secara benar. Di mana walanya untuk kaum mukminin, Allah Rasulnya dan kaum mukminin, dan baroknya untuk musuh-musuh Allah dari syayatin dan orang-orang kafir. Dan menunjukkan bahwa masalah yang pertama adalah masalah ketaatan Rasul, tadi sudah. Masalah yang kedua tauhid, maka beliau sampaikan ana menaati Rasul, berarti yang sudah melaksanakan yang pertama. Wa wahadallah, yang sudah melaksanakan yang kedua. Maka tidak boleh baginya. Maka ini penyempurna. Dan bukti benarnya ketaatan Rasul dan tauhid adalah benarnya wala wal bara. Jadi wala wal bara ini sebagai penyempurna dan sebagai alamat, sebagai bukti tentang benarnya ketaatan kepada Allah dan tauhid seseorang. Jadi wala wal bara itu amat sangat mendasar. Maka kalau wala wal baranya salah, mesti ada unsur kesalahan di dalam tauhid dan ketaatan yang kepada Rasul. Lalu apa standar wala atau al wala dan bara? Jadi khafin rahimani warahmatullah, bahwa standar wala adalah kaitannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semakin besar ketaatan seorang kepada Allah dan Rasulnya, maka semakin besar wala kita kepadanya. Wala itu adalah kecintaan, pembelaan, pertolongan, pertemanan. Itu terkandung pada makna muwala. Pokok wala adalah cinta. Yang dari cinta itu kemudian melahirkan pertemanan, melahirkan pertolongan, pembelaan. Tapi asasnya adalah cinta. Adapun bara, asasnya adalah kebencian. Maka dari benci ini melahirkan permusuhan. Melahirkan muqata'ah, jadi apa? Putus hubungan. Asasnya adalah kebencian. Asas dari bara adalah kebencian. Lawan dari wala yaitu kecintaan. Nah, maka dasar wala adalah karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dasar kebencian adalah karena kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang ada padanya ketaatan saja kepada Allah dan Rasulnya, maka hanya ada padanya untuknya kecintaan. Tidak ada kebencian. Bagi yang tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sama sekali, maka yang ada untuknya hanya barok saja. Tidak ada wala. Tidak ada kecintaan. Dan bagi yang ada padanya kedua hal, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan juga keturhakaan, maka baginya pun dua hal, yaitu wala dari satu sisi dan baro dari satu sisi. Cinta di sisi yang lain satu sisi dan benci dari sisi yang lainnya. Itu kaidah dalam wala wal baro yang benar. Dan masalah benci dan cinta di sini itu yang dimana al-mahabah wal buk al-ikhtiariyah, yang kita upayakan, bukan yang tobi'i, bukan yang itu sudah kodrat Allah, naluri. Maka kalau kecintaan dan kebencian sifatnya naluri, maka itu tidak dibicarakan secara syar'i, bukan itu bahasan syar'i, orang tidak ditaklif dengan itu. Misalnya seorang anak secara tabiat mencinta orang tuanya, walaupun kafir orang tuanya, tabiat cintanya enggak bisa hilang. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Mencintainya karena din. Mencintai karena apa yang ada pada orang tua tersebut dari aktivitas. Itu tidak boleh kalau kemudian dia orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh dicintai. Maka kata mualif sini, walaupun akraba qarib, walaupun dia orang yang terdekat, itu tidak pantas dicintai. Kalau kemudian dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau dia orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga, walaupun tidak ada kaitannya secara nasab, yang pada asalnya secara tabiat enggak dicintai, wong, enggak ada hubungan apa-apa. Jadi naluri kita enggak mencintainya pada asalnya. Tetapi kemudian diupayakan ada cinta. Karena orang tersebutlah taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ditumbuhkan rasa cinta kita untuk orang tersebut. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang harus kita cintai melebihi siapapun juga. Dalam cinta ikhtiariyah. Aslinya kan antara kita dengan beliau kan gak ada hubungan sama sekali. Sekampung tidak, sebangsa tidak, sejarah pun tidak. Tetapi secara hukum syar'i kita wajib mencintainya melebihi seluruh manusia yang ada. Bahkan termasuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilaihi miwalidihi wawaladihi wannasi ajma'in, kata Nabi SAW. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari antara kalian sehingga menjadikan aku, kata Nabi, lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi, ya Rasulullah, anta ahabu ilayya mingkuli se'ila nafsi, katanya. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu. Dari yang lainnya, kecuali dari diriku sendiri. Gitu. Kalau terhadap diriku sendiri, aku masih lebih suka, masih lebih mengutamakan diriku daripadamu, katanya. Kata Nabi, hatta nafsu, sampai diri sendiri. Harus lebih. Engkau harus lebih mencintai aku. Lebih mendahulukan aku dibandingkan dirimu sendiri. Maka kata Umar, hatta nafsi. Ya, kalau begitu sampai pun terhadap diriku. Al-an ya Umar. Nah, baru sekarang Umar. Kalau tadi belum. Belum sempurna kalau tadi. Kalau masih, kecuali diriku sendiri. Belum. Hatta nafsu. Sampai harus dikalahkan walaupun terhadap dirimu sendiri. Maka itu terwujud pada para sahabat Nabi SAW. Bahwa Nabi didudukan sebagai orang yang paling cintainya. Dari siapapun juga terhadap dari diri mereka sendiri. Dan barang siapa yang masih lebih mengutamakan kecintaan selain beliau daripada beliau, maka masih ada naqsul iman. Masih ada kekurangan iman. Nah, tadi Nabi ditempatkan yang paling pertama di seluruh umat manusia karena beliau yang paling sempurna dalam ketaatannya kepada Allah SWT. Dan sekaligus beliau sebagai standar. Maka orang-orang yang ada selain beliau dari umat ini, maka siapa yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keimanan, yang paling mendekati dengan Nabi itu yang paling kita cintai setelah Nabi kita, baru kemudian minum-minumnya. Dan siapa yang paling jauh dengan Nabi itu yang paling kita benci, walaupun dia kerabat kita. Jadi sekarang Nabi sebagai standarnya, maka kemudian orang yang lainnya adalah diukur seberapa jauh kedekatannya dengan Nabi. Artinya itibaknya, semakin itibak dengan Nabi, semakin besar kecintaan kita kepadanya. Semakin durhaka kepada Nabi, semakin besar kebencian kita kepadanya. Itu yang namanya al-wala wal-bara yang benar. Maka barang siapa yang wala dan baroknya, itu masih dikaitkan dengan apa, tempat, dengan kerabat, dengan apa, organisasi, maka itu adalah kholal di dalam akidahnya. Maka sungguh sangat memprihatinkan apa yang terjadi pada banyak dari kaum muslimin. Ketika kemudian dia organisasinya beda, maka standar walaul baro ala organisasinya. Yang satu organisasi itu ormas, maka kecintaannya apa? Lebih padanya walaupun apa yang terjadi pada orang tersebut. Sebaliknya yang bukan masuk ke dalam ormasnya, maka dia tidak suka walaupun dia tidak punya kesalahan kecuali bukan ormasnya. Dan bahkan terkadang sampai pada sesuatu yang sangat memperhatinkan. Ya kampung misalnya. Apapun yang terjadi, kalau dia anggota kampungnya, maka tetap dibela. Padahal walaupun dia mestinya yang salah. Ketika misalnya apa? Bertengkar atau bertikai dengan anggota kampung yang lainnya. Padahal bisa jadi anggotanya, anggota kampung yang salah. Tapi karena ada tadi, ada ta'asub pada hizbiyah. Ada walak wal barok yang keliru. Maka terjadi apa yang terjadi sebagaimana kita banyak saksikan. Termasuk dalam urusan bola. Antum mungkin pada mendengar tentang bagaimana pertikaian yang sengit antara The Jack Mania dengan Viking, pendukung Persib. Itu luar biasa. Dan itu mungkin bagi yang di Jawa Tengah gak begitu apa merasakan. Tapi bagi yang tinggal di Jawa Barat itu sangat kentara itu. Padahal urusan dukung-mendukung apa, tim tok itu loh. Itu sampai anak cucu itu mungkin apa, sudah apa, tujuh turunan gak kan apa. Jadi mungkin haram hukumnya. Apa, seorang The Jackman ya nikah dengan apa? Apa, Viking itu. Itu pelanggaran wala wal barok. Yang tidak boleh terjadi pada seorang muslim. Maka apa, tadi sudah digambarkan dan sudah dijelaskan tentang apa, standar al wala wal barok. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kan bergaul ya dengan manusia. Dan kita punya kewajiban tadi, mengelola cinta kita kepada manusia. Maka tanyakan kepada diri kita, mengapa dia lebih saya sukai dibandingkan yang lainnya. Mengapa si A lebih saya sukai dibandingkan si B. Kalau kemudian kembalinya kepada, karena dalam pandangan saya, si A lebih bertakwa dibandingkan si B. Yang saya ketahui secara zahir. Maka itu benar. Tapi kalau kemudian, karena si A, dia banyak berbuat baik kepada saya. Sementara si B tidak, maka itu adalah duniawi. Tidak akan, kata Nabi SAW, salasun mangkuna fihi wajada bihinna halawatal iman ayakuna Allah wa rasul ahaba ilaih mimma siwahuma wa ayuhibal mar'a la yuhibu illa lillah wa ya'uda wa ayakrau ayakuda fil kufri ba'da in angkotah lomin kama yakru ayuk dafa finnar. Ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Dia akan merasakan nikmatnya menjadi orang yang beriman itu. Nikmatnya untuk taat kepada Allah. Nikmatnya menjadi orang yang bertakwa. Kapan itu? Apabila Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai dibandingkan yang selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci apabila dicampakkan ke dalam api. Itu orang yang akan merasakan lezatnya iman. Dan yang tidak demikian, tidak akan merasakan lezatnya iman, walaupun kasura salatu wa saumuhu, kata Ibn Abbas. Walaupun dia banyak puasa dan sholatnya, tapi dia tidak bisa mengolah al-wala wal-baru dengan benar, tidak akan nikmat dia apa, iman yang dia akan rasakan. Karena itu menunjukkan dia pun gak sempurna imannya. Jadi orang akan merasakan lezatnya beriman itu kalau kemudian dia bisa mengelola Al-mahabba fillah walillahnya. Al-buktu fillah walillahnya. Dan kata Ibnu Abbas, wa inna aksarun nas muwafaqatuhum ala amri dunya. Wa dhalika la yujdi syai'a. La yujdihim syai'a. Akama qala. Dan kata beliau, kebanyakan manusia hari ini itu atau hubungan di antara mereka, persaudaraan di antara mereka dibangun karena urusan dunia. Dan itu tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali. Bukan karena fillah walillah. Kalau itu sudah terjadi di masa Ibnu Abbas radhiyallahu an, bagaimana di hari ini? Maka hari ini cari teman yang pertemanannya adalah karena Allah itu sesuatu yang amat sangat langka. Orang mau berteman kita karena dia mendapatkan keuntungan dari kita. Kalau enggak untung enggak mau dia. Sebaik apapun kita, kalau kemudian dia tidak mendapatkan keuntungan dari kita, dia enggak akan mau berteman. Itu umumnya. Jadi lihat dulu, kira-kira saya berteman sama dia mendapatkan keuntungan atau tidak. Kalau enggak untung ya enggak mau. Karena memang demikianlah, Pak. Sebagaimana disinyalir oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pertemanan atau hubungan persaudaraan yang terjadi pada kebanyakan manusia itulah karena urusan dunia. Maka dilihat si dunia. Kalau dia menguntungkan secara duniawi akan mau bersaudara dengannya, kalau tidak maka tidak. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa mengamalkan ketiga hal di atas. Ittiba dengan benar, ikhlas, dan melaksanakan al-wala wal-baro dengan benar. Dan untuk dalilnya insya Allah setelah sholat duhur kita baca sebentar. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu untuk sesi yang kedua ini. Dan insya Allah kita lanjutkan sesi yang ketiga ba'da sholat duhur jam 13.00 insya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.